Arratsaldeko laurak eta 18 minutu, kasualitate batek eraman gaitu gaur ere orain ezagutuko dugun lagunarengana. Halaxe bizi gara gu, ari-ari tiraka batetik bestera. Orain dela 10 egun mai gaineko egutegian idatzita zegoen Jugatx Goitiz baten bila ibile ginen.
Lokalizatu genuen eta bide batez bere webguneare miatu genuen. Diseinatzailea da Jugatx eta tartean arrandegi baterako egindako aurkezpen txartelak eman zigun atentzioa. Arrandegi baterako oso gauza modernoa iruditu zitzaigulako.
Toni arrandegia jartzen zuen eta Toni arrandegi horren Facebookean sartuta gero konturatu ginen arrandegiaren munduari beste ukitu bat eman egin dabilen jendea dagoela atzean. Horrek ikusi ditugu euren mostradoren argazkiak edo txukun-txukun garbitutako arrainak. Baita, uda badatorrela iragartzeko arrainak eguzkitako betaurrekoak jantzita, hor arrandegian bertan. Eta munduan barrena topatutako arrandegiak ere bai. Iker, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Iker fanekas.
Bai, hori nire zizena da.
Bai. Pentsatzen genuen, baina. Ala aurkezten duzu beti zeure burua?
Ez, lagunek deitzen diate horrela. Beti nago arraine zinguratuta. Eta arrain bota bat da hori, faneka.
Bai.
Eta horrela deitzen diate.
Iker, Laudioko Toni arrandegiko nagusia zarazu.
Bai.
Noiztik orain, nagusi?
Ba, Toni jubilatu egin zaigu, pasaren hilabetean, eta orain ba ni hasi naiz mando hartzen.
Toni zure ama, ez da?
Bai.
Eta
bai.
Ez duzu pentsatu Iker fanekas jartzea arrandegiari izena?
Ez.
Edo izen, Iker.
Ez aite gokia iruditzen, eta gainera ama, hainbeste urtetan egonda lan egiten, ba, bere omenez ere, izena mantentzea, ez dago txarto.
Baina zu orain hasi zara nagusi lanetan edo aurretik ere bai, arrandeian aritu izan zara?
Bueno, 20 urtetan egon naiz lanean eta bera jubilatzeko aukera izan du orain eta orain hasi naiz ni. Jabe bezala, baina berarentzako urte askotan egin dudan.
Eta legindu zara arrandegiari beste ukitu bat ematen,
bai,
ez?
Bai, berriztu behar zela ikusi genuen, jendeak ez duelako arrain askori jaten eta txukun hasi nahi genuen beste belaunaldi hau.
Eta ze buelta eman diozu edo zertan jarri duzu alegina?
Ba, hasi ginen, ba, logo berri bat atera dugu eta horrekin ba gauzatxoak egiten, ba adibidez rotuloa egin dut, txartelak ere prestatzen ari nabil, inprentan dauzkat eta halako gauzatxoegaz ba ez dakit jendera heltzeko asmoa daukagu. Hmm.
Betiko bezeroei eustea da zure helburu nagusi edo baita berriak erakartzea ere?
Bueno, betiko bezeroak beti dauz hor. Beraiek gabe ezin izango ginen bizi, baina gure asmoa da bezero berriak ere erakartzea.
Eta jende amak gaztea, zer dio, Iker?
Zer bakatu?
Berrikuntza hauen inguruan, amak zer dio, Toñik?
Ba, ama beste mende batekoa dela dirudi.
Beti
bere gauzekin, baina buruan sartu diot berriztu behar garela. Eta,
baina adibidez, paper berziklatuan egin dituzun aurkezpen txartel elegante horiek edo rotulo berria eta gustatu zaizkio edo nahiago du lehengoa?
Gustatzen zaio, bai.
Badakizu zer, Iker? Guk ez dakigu asko arraiei buruz eta gainera batzutan lotxa ematen digu arrandegira joateak ridikula egiteko beldurra dugulako.
Ba, niri ere ridikula ematen dit irratira etortzea.
Bai. Eta etorri zara, ez?
Bai.
Bueno, ba, gaur zurekin hori ikasi nahi dugu, bai, arrandegira joan eta ez dakit, ba. Jakin beharko genituzkeen gutxieneko gauza batzuk bai behintzat, Iker?
Bai.
Zure laguntza beharko dugu horretarako eta laster egingo dugu hori, baina Iker, eta hau agian interesatuko zaizu, arrainak zer jaten duten hori ere jakin nahi dugu?
Itxasuan lerre dabiltzanak, ba, pentsatzen dugu denetatik jango dutela, gustoko gauzak al duten guztietan, guk bezala, baina ba, piztifaktorian bizi direnek pentsua jango dute.
Baina gero hortartean, badira beste arrain batzuk, akuariumetan bizi direnak, eta hauek ez dakigu zer ematen ote dieten hauei. Zeuren kapritxoko zerbait, edo bizirik segi dezaten beharrezko dutena, ez dakigu. Donostiako akuariumen egin behar dugu galdera, bertako teknikaria da Ziortza Giron, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuen arrainak erdibidekoak dira, ez dira libre bizi, baina ez dute pentsurik behar, presaka azteko?
Ez, batzuk bai jaten dutela pentsua, baina orokorrean ez, pentsuak hori da, azkar azteko eginda daude, eta guri ez dugu interesatzen hori, guri naturako baldintzak mantentzea interesatzen zaigu.
Ja, hor elkar elikatuko dira, ez? Handienek batxikien ahango dituzte.
Ez dute zertan, berez itxasuan jango luketena, baina aukera gehiago daukate guk ematen diegun janariarekin, orduan gozea ez badaukate, ez dute zertan beste jatakatu behar. Mm-hmm. Orduan ez dira zertan beraien artean elikatu behar. Beraiek bertan ikasten dute azkenean beti badutela jana, eta orduan zertarako gastatuko dute energia beste bat harrapatzen.
Eta zer ematen dizue, ba?
Ba, menditugun animaliak, badaude batzuk belar jaleak direla, beste batzuk oro jaleak, beste batzuk baragi jaleak, eta ba, bakoitzaren arabera dieta desberdinak ematen ditugu. Ba, izan daiteke ba, arraia muluskuak edo kalamarrak edo rolako gauzak, edo izan daiteke ere bai, azenarioa, letxuga, ilarrak eta beste gauza.
Ah, bai?
Bai.
Azenarioa ere bai? Baina txikituta edo, ez?
Bai, bai, ez hemen ditugun piraina handiak belar jaleak dira, eta hoiei xerra txikitan mozten zaia azenarioa, eta beste janariarekin batea botatzen zaia eta jaten dute, baina xerrak zentimetro bat edo bi zentimetrokoak, oza, txiki-txikiak ere ez.
Ja. Yeah.
Eta aipatu dituzun txipiroiak eta moluskoak hilda ematen dizkiezue ala bizirik?
Bai, ez hemen ematen dan janaria hilda ematen da, erosten da, probedore batzui erosten zaie eta gero hilda ematen zaie.
Eta zenbatero ematen diezue jaten arrainei?
Ba, espeziaren arabera aldatzen joaten gara eta tanken arabera batzutan batzuk astean zei aldiz edo jaten dute txikiagoak direnak eta adibidez ozeanarioan astean irutan sartzen gara tanke barura elikatzera. Hmm. Bai, orduan, segun, janaria ze ematen zaien eta ze proportziotan tola aldatzen joaten da animaliaren arabera.
Zuere sartzen altzara? Ozean ari?
Bai.
Zuere bai?
Baitare, bai.
Eta zertarako sartzen zarete? Ziortza ez da goiti botatan nahikoa edo beharrezkoa da sartzea? Edo gustoko duzue sartzea?
Ez. Tanke batzutan beharrezkoa da sartzea handiak direlako eta elikagaia emateaz gain mantenu bat eman behar dutelako. Orduan garbitzeko, ozean ari adibet garbitzeko, aspiradora antzeko batzukin garbitzen dugu eta bera jetxi behar gara, ondarretekan garbitu behar dugu. Orduan horregatikan sartzen gara gehien bat eta gero ozean ari onere bai, ba, tiburoiei eta jaten emateko arpegiz gertu egon behar dezu, pintxo batekin eskaintzen diegu janaria.
Orduan
goitikan ere ezingo zenuke bota eta jandezatela.
Orduan marrazoi ahora ematen diezueiana.
Ahora ematen zaie pintxo batean, metro bat edo daukan pintxo batean engantzatzen dugu ba, bakaiua edo legatza edo emango diegun egun horretan, eta bai, ahora ematen diegu.
Eta marrazoekin arriskurik ez da egoten?
Ez, azkenean dozein animalik normalean atakatzen bazaitu da arriskuan sentitzen dalako. Eta azkenean guk ekiditen ditugu arrisku guztiak, ba, beraien ez gara gerturatzen pintxo horretik erabiltzen dugu ere, bai, ez gara guztiz gerturatzen eta aurpegiz jartzen gara, eta eskaintzen dugu janaria, eta ez, nahi badute hartzen dute, eta ez badaukate gozea egun horretan, ba, bueltaman eta alde
egiten
dute.
Abai, hori ere egiten dute, ze gara batean esaten zen, arrainari jan asko eman ezkero hile egingo zela, ze arrainek etzekitela nahikoa dut esaten eta segi egiten zutela jaten.
Bai, espezie desberdinak daude hortarako, ba, etxean eukitzen ditugun naranja horietakoa normalean jan dezakete lertu arte, baina badaude beste espezie batzuk, ba, tiburoiak eta olakoak edo jakiten dutela noiz nahi duten eta noiz ez bakaten gogorikan.
Eta zergatik?
Eta eskaintzen diezuna, ez pasaio gustatzen ere egun hortan ez dizut hartuko.
Zergatik jaten dute lertu arte? Ze, disfrutatzen dutelako, naiz eta beteta egon disfrutatzen jarraitzen dutelako edo ez dakiten neurtzen naiz utzi behar zaion jateari?
Hoi da, ez dakiten eurten noiz utzi bartzaien, ez daukate gure zentxazio berdina dugu, bete naiz, ezin ez denai gehiago. Jaten dute, ba, estomagoa bete arte, eta, hombre, lertzeko moduan jateko ere bai, oza, asko janberko lukete, baina
aukera badago.
Bai, aukera egongo litzateke.
Donostiako akuariumean, astean irutan ematen diezue, jaten, ozean arioan sartuta.
Bai.
Zegun da orduan ikustera joateko egun ona, ziortza?
Ba, ozan areba ikusteko azte arte ostegun eta larun batetan. Mm-hmm. Lehenago sartzen gara, baina justo janaria ematen dute ikusteko, zati hori ikusteko, guardiko amabitan izaten da.
Ba, ziortza, Jiron, eskerrik asko joango gara, eta kontu zibili favorez,
Ba, ale, ba, mila esker.
Aio.
Agur.
Bueno, Iker ikasi dugu eta ikusi dugu arrainek zer jaten duten, orain jan ditzagun guk arrainak.
Bai.
bagoaz, Laudioko Toñi arrandegira, zure arrandegi berritu horretara. Nondik hasi? Lehendabizi galdetzeari beldurra kendu behar diogu Iker.
Bai, gu pres gaude edozein galdera erantzuteko. Beti bezeroak badu irrikaren bat, guk beti esaten diogu zelan hasitu irrika hori.
Adibidez, bihar lagunak datozkigu etxera faltzera eta ze proposatuko zeniguke?
Bueno, ba guk galdetzen dugu ea laberako nahi duzun, frigitzeko, plantxan jartzeko eta guk horrekin ba menua egin dezakegu.
Ja, baina Iker, hori ere izaten da gure beste galdera bat, erozen dugu arraina eta ez dakigu labean edo prejituta edo nola egin behar dugu. Hori ba, zuri galdetzerik badaukago, Iker, hori nola prestatuko du?
Bezeroaren erosotasunaren arabera doa ere. Guk, berak plantxan nahi badu jarri, bueno, edozein arrain, nire ustez jarri daiteke edozein eran. Jakin behar da, jendeak zeran jarri nahi duen. Eta gu ba esaten diogu zein arrain... zuria den, urdina den, ze zapore duen, eta bizkat orientatu egiten dugu jendea.
Eta pentsatzen dugu guztia garbituta, eta ezurri gabe, eta txukun-txukun jarreko dugu zuela.
Hori bai, arren txaberik edozein arrain. Adibidez, gozada bat da eltzea etxera lanetik, eta txitsarro bat bat ere arantxabarik jatea. Hori kriston... ventaja da,
etxezarenean. Bat ere zurri gabeko txitxarroa jatea, eh?
Orain bezero ia guztiek eskatzen dizuete hori.
Bai, bai.
Garbitzeko, guztiek.
Ni goizeko sortxiretan jartzen naiz taulan, eta amaitu arte hor egoten naiz garbitzen eta garbitzen. Nik klientarik ez dut eaten ditzen. Bakari garbitu eta garbitu.
Ah, bai.
Bai.
Hortan aritzen zara.
Bai.
Gero zuen Facebooken ikusi dugu, sushia egiteko izokina ere jartzen duzuela, bai. Horrela txukun-txukun moztuta.
Bai, klienta batek eskatu zidan, sushia egin nahi zuela, eta ba, alden eran, ba, klienta gozatzeko ba, horrela jarri genuen. Bai.
Eta gero zuek, ze informazio jartzen duzue, horre arrainaren gainean, zein prezio duen, baina ze arrain den bai, edo nongoa den?
Bai, ba, prezioa, eta gero ze arraintza motarekin egin den, eta gauza guzti horiek jarri behar direnak. Bai.
Zarean harrapatuta badago.
Bai, zarean edo amuarekin, edo zein itxasotan dagoen harrapatuta. Bai.
Behire, jarri ditzakezu agian errezetak, txarteltxo batean.
Bai.
Ez, edo hau da, ez dakizea arrain eta egin dezakezu onela edo onela.
Hain beteta dago mostradorea ja. Beti ez dagoela lekurik zer jartzeko.
Sasoian sasoiko arraina egoten da, baina hortik aparte egoten dira modak?
Bueno, orain nik uste dut sasoirik ez dagoela. Beti da dago arraina sasoian dagoena, baina beste lekutatik heltzen da arraina eta beti dago. Antxoa adibidez urte osoan dago, naiz eta egu berrian izan kanpaina, ba, beti dago... Egaluzea orain arte gutxi duela gutxi ere egon da, egaluzea, eta ba, nik uste dut denborarekin, denbora aldatu egiten dela, eguraldia, ba, arrainare aldatu egiten dela, sasoia.
Eta zuri tokatu zaizu, norbait adibidez egaluzea eskatzera joatea egaluzearen garaia estenean?
Bai, bai, hori beti.
Marmitako bat egin nahi duelako edo?
Ba, beti egon noida, zeren kanpotik sartzen da ere egaluzea. Guk saietzen gara hemengo produktuak saltzen, baina gehienetan ez dago hemengo arraina. Kanpotik hartu behar da zehozer, baina guk gehien bat hemengo arraina prestatzen dugu.
Eta Iker, jendeak zer eskatzen du asko eta zer ez du eskatzen? Egongo da arrainen bat, zuk beti hor duzuna eta esango duzu, zergatik jendeak ez du eskatzen, hau arraina hau osona bada?
Adibidez, amu arraina, ez dakit zergatik, amu arraina ez dut bat ere saltzen. Ekartzen dudan bako etxean, gero guk etxean jan behar dugu. Eta asko saltzen dena antxoa. Antxoa esaten dute Merkabilbaun, basoaz eta antxoak mugitzen du prezio guztiak. Antxoa garesti badago, ba beste arrainak ba antxoaren arabera egongo dira. Bai.
Antxoa asko eta mu arraina gutxi.
Bai.
Saltzen jakin beharrez Iker, agian bezeroari esan behar, jo, probatu zazu amu arraina hau. Ederra bai. Sartu zait eta gaur eta begira hau egintzazu horrela eta
bai, gu horrela jokatzen du, ba badakizu bezero bakoitzak ze arrain zeren betiko bezeroak dira, ezagutzen dituzu. Eta gu saiatzen gara berak nahi duena eskuratzen.
Eta mostradoreak kolokatzerakoan edo prestatzerakoan ez duzu hori kontuan hartzen, ba, adibidez, amu arraina erdi-erdian jarri,
bai.
Antxoak eskerrean, edo eskuan ipintzea.
Gero, arrainak ere kolorea badeko eta koloretatik atentxua deitu behar diozu jendeari ere. Ba, jartzen duzu gorria urdinaren kontra.
Amu arrainaren alboan atentzio deitzeko.
Bai, bai, hori supermerkatutan egiten dute nik. Nik hor jartzen dut guztia eta beraiek aukeratzen dute. Gero ere egiten dugu arrain garbia, ez da arraina garbitzen dugula, baizik eta zu arraindegira heltzen zarenean arrain garbia dago, guk garbitutako arraina badago mostradorean. Zu basoaz eta hauze jarri eta hauze eta hauzer da eta guk jartzen diogu ba berak nahi duena.
Ja, baina aurretik lana eginda, eta ja garbituta.
Bai, goiz-goizetik, jendea etorri baino lehen, azten gara guztia garbitzen.
Eta gero bainera, zuek Facebooken jartzen duzue, ba, egunean eguneko zuen mostradorea.
Bueno, egun batxutan zeren. Egia esan Facebooketik ez dugu ezer saltzen, da ba, simbolikoa.
Ja, baina jendea joaten zaizue, goizean zerbait ikusi duela eta arratsaldean arrandegira?
Ez, normalean ez. Ez, zeren beste... Guk Facebooken jartzen ditugu gauzak, baina jendeak ikusten du, baina laudioko jendeak ikusi beharko luke, ez? Zeren hori kanpoko jendearen txako, ba ez dakit, ez da, joango nire erreindegira erostera. Baina, bueno, iruditu zitzaian Facebooka egitea ideia ona zela, eta egiten ditugun gauzatxoak ere, ba hori ikustea.
Kolorea aipatu duzu, eta kolore bizidune... arrainak eta nola jartzen dituzuen segun eta zeren ondoan, guk beti kolore zuriarekin lotzen dugu arrandegia.
Ba ez, ez du bat ere ikusirik. Arrain zuririk ez dago.
Ja, baina argi zuria eta nez, beti dira, ez dakit, fluorescente zuriarekin eta ez dakit, ezin dugu imaginatu arrandegi gorri bat.
Ba ez dakit. Guk orain argiak aldatu ditugu, lehen genituen argiak zirela horiago eta orain zuriagoa jarri ditugu. Eta, bueno, arraina freskoa badago argiak egiten du hobeago ikustea. Bai.
Eta zuen arrandegian txanda hartzeko nola funtzionatzen du? Badago makinatxoren bat edo galdetu egin behar da?
Normalean hori da beste erosotasun bat. Jendea badator eta egiten dizuen kargua, aldia itxaron barik, guk prestatzen dugu eta gero datorrenean boltsa ematen diogu eskura, garbi-garbi. Eta jendeak ez du itxaroten arraindegian kolan. Nahi duenak bai itxaron dezakela, baina normalean etorri eta eramaten dute arraina. Edo telefonoz ere asko saltzen dugu. Jendeak deitzen gaitu telefonoz eta gero badator hartzera boltsa eta ia mostradorea ikusi barik. Zer, jendeak konfiatzen badu zer emango diozun, gure filosofia da arrain freskoa eta arantxa barik. Ba, orduan naiz eta prezio hori ordaindu egin behar da. Zeren hori badauka lan bat atxetik eta hori ordaindu egin behar da eta arraina freskoa bada gehiago.
Eta bezeroak zer dira? Bueno, gazteak edo helduak edo 40 urte bueltako jendea asko,
bueno, badako...
gizon zein emakume...
Badago betik bizitza osoko jendea, baina orain jende berria hasi da etortzen gazteak umeekin eta hori da komeni zaigunare, ja gaztetatik arraina ematea umei.
Gero zure Facebooken barkatu, baina gu Facebooken ibili gara, ez gara laudiora joan eta...
etorri behar zareta erosten orduan.
Sizilia eta Esplitiko arrandegietako argazkiak ere ikusi ditugu, zertzuk oporretara joaten zarenen beti arrandegiei begira ibiltzen zara?
Beti arrainari begira.
Bai?
Bai. Badauz espezie berri batzuk hemen ez dauzenak, eta beti nago investigatzen hortik. Eta behiratzen zelan jartzen duten arraina, eta hori da nire irrika noanean hortik.
Japoniara joan beharko duzu, ez?
Bai, bai. Pendiente daukat hori bai.
Ze, arraina garbitzen honenak japoniarrak dira?
Bai, baina gordinek jatea ez dut gomendatzen ere. Beraiek gordinek jaten dute arraina, eta arraina egin behar da, hori jarri dago.
Zuk nahiago prestatuta, eh?
Bai, bai, asko sobeto.
Eta bai. Iker, orduan arrandegira joateari beldurrak kendu behar diogu eta galdetu egin behar dugu.
Bai, bai, galdetu. Gu prest gaude dena erantzuteko.
Zer den garaikoa, eta nola egin dezakegun, eta
bai.
Eta zergatik bat edo bestea,
eta
eh?
Gero, gu beti esaten dugu presionean zer dagoen, ba gaur arrain bat egonda presionean, eraman hau, fresko dago hau, edo guk saiatzen gara jendea eramatea ba nahi duena. Bai.
Ba, Iker Fanekas, Laudioko Toñi arrandegian topatuko zaitugu.
Bai.
Eta animo, abentura berri honetan.
Bai, eskerrik asko.
Ea mapoz ikusten duzun.
Bai, bai.
Ta baita zeure burua ere.
Espero dut, listoia altu jarri du, baina espero dut gainditzea.
Iker, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko.